ังสือเรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยายโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตภาคหนึ่งมัชเชนธรรมเทศนาหลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติหรือธรรมที่เป็นกลางเอเตเตพรามณะอุโภอันเตอนุปคัมมะมัชเชนตถาคโตธรรมังเทเสติอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณังแน่พรามตถาคตไม่เอียงเข้าหาที่สุดสองอย่างนั้นย่อมแสดงธรรมโดยท่ามกลางว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีพุทธพจน์จากอัญญตรสูตรสังยุตตนิกายนิทานวรรคตอนหนึ่งชีวิตคืออะไรข้อก่อชีวิตตามสภาพของมันเองบทที่หนึ่งขันห้าส่วนประกอบห้าอย่างของชีวิตตัวสภาวะพุทธธรรมมองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นธาตุเป็นธรรมเป็นสภาวะอันมีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะของมันที่เป็นของมันอย่างนั้นเช่นนั้นตามธรรมดาของมันไม่ใช่มีเป็นสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนเราเขาที่จะยึดถือเอาเป็นเจ้าของครอบครองบังคับบัญชาให้เป็นไปตามปรารถนาอย่างไรอย่างไรได้บรรดาสิ่งทั้งหลายที่รู้จักเข้าใจกันอยู่โดยทั่วไปนั้นมีอยู่เป็นอยู่เป็นไปในรูปของส่วนประกอบต่างๆที่มาประชุมกันเข้าตัวตนแท้ๆของสิ่งทั้งหลายไม่มีเมื่อแยกส่วนต่างๆที่มาประกอบกันเข้านั้นออกไปให้หมดก็จะไม่พบตัวตนของสิ่งนั้นเหลืออยู่ตัวอย่างง่ายๆที่ยกขึ้นอ้างกันบ่อยๆคือรถเมื่อนำส่วนประกอบต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันตามแบบที่กำหนดก็บัญญัติเรียกกันว่ารถแต่ถ้าแยกส่วนประกอบทั้งหมดออกจากกันก็จะหาตัวตนของรถไม่ได้มีแต่ส่วนประกอบทั้งหลายซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆกันจำเพาะแต่ละอย่างอยู่แล้วคือตัวตนของรถมิได้มีอยู่ต่างหากจากส่วนประกอบเหล่านั้นมีแต่เพียงคำบัญญัติว่ารถสำหรับสภาพที่มารวมตัวกันเข้าของส่วนประกอบเหล่านั้นแม้ส่วนประกอบแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นเองก็ปรากฏขึ้นโดยการรวมกันเข้าของส่วนประกอบย่อยๆต่อๆไปอีกและหาตัวตนที่แท้ไม่พบเช่นเดียวกันเมื่อจะพูดว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่ก็ต้องเข้าใจในความหมายว่ามีอยู่ในฐานะมีส่วนประกอบต่างๆมาประชุมเข้าด้วยกันเมื่อมองเห็นสภาพของสิ่งทั้งหลายในรูปของการประชุมส่วนประกอบเช่นนี้พุทธธรรมจึงต้องแสดงต่อไปว่าส่วนประกอบต่างๆเหล่านั้นเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างอย่างน้อยก็พอเป็นตัวอย่างและโดยที่พุทธธรรมมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับเรื่องชีวิตโดยเฉพาะในด้านจิตใจการแสดงส่วนประกอบต่างๆจึงต้องครอบคลุมทั้งวัตถุและจิตใจหรือทั้งรูปธรรมและนามธรรมและมักแยกแยะเป็นพิเศษในด้านจิตใจการแสดงส่วนประกอบต่างๆนั้นย่อมทำได้หลายแบบสุดแต่วัตถุประสงค์จำเพาะของการแสดงแบบนั้นๆเช่นแบ่งอย่างกว้างๆว่านามและรูปหรือนามธรรมกับรูปธรรมแต่ตามแนวอภิธรรมนิยมแบ่งเป็น3คือจิตเจตสิกและรูปแต่ในที่นี้จะแสดงแบบขันธ์5ซึ่งเป็นแบบที่นิยมในพระสูตรขันธ์5ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า the five aggregates โดยวิธีแบ่งแบบขันธ์5พุทธธรรมแยกแยะชีวิตพร้อมทั้งองคาพายพทั้งหมดที่บัญญัติเรียกว่าสัตว์บุคคล เป็นต้นนั้นออกเป็นส่วนประกอบต่างๆ5ประเภทหรือ5หมวดเรียกทางธรรมว่าเบญจขันธ์คือ 1. รูปภาษาอังกฤษว่า corporeality ได้แก่ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมดร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกายหรือสสารและพลังงานฝ่ายวัตถุพร้อมทั้งคุณสมบัติและพฤติการต่างๆของสสารพลังงานเหล่านั้น 2. เวทนาภาษาอังกฤษว่า feeling หรือ sensation ได้แก่ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆซึ่งเกิดจากผัสสะทางประสาททั้ง5และทางใจ 3. สัญญาภาษาอังกฤษว่า perception ได้แก่ความกำหนดได้หรือหมายรู้คือกำหนดรู้อาการเครื่องหมายลักษณะต่างๆอันเป็นเหตุให้จำอารมณ์นั้นๆได้คำว่าอารมณ์ในบทความนี้ทุกแห่งใช้ในความหมายทางธรรมเท่านั้นคือหมายถึงสิ่งที่จิตรับรู้หรือสิ่งที่ถูกรับรู้โดยอาศัยทวารทั้ง6ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ความนึกคิดต่างๆไม่มีความหมายอย่างที่เข้าใจกันทั่วๆไปในภาษาไทยอารมณ์จึงตรงกับภาษาอังกฤษว่า objectต่อไปขันธ์ที่4สังขารภาษาอังกฤษว่า mental formations หรือ volitional activities ได้แก่องค์ประกอบหรือคุณสมบัติต่างๆของจิตมีเจตนาเป็นตัวนำซึ่งแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือเป็นกลางๆปรุงแปรการตรึกตรึกนึกคิดในใจและการแสดงออกทางกายวาจาให้เป็นไปต่างๆเป็นที่มาของกรรมเช่นศรัทธาสติหิริโอตตัปปะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปัญญาโมหะโลภะโทสะมานะทิฏฐิอิจฉามัจฉริยะเป็นต้นเรียกรวมอย่างง่ายๆว่าเครื่องปรุงของจิตเครื่องปรุงของความคิดหรือเครื่องปรุงของกรรมในสังขารขันธ์นี้อุเบกขาเป็นธรรมสำคัญยิ่งข้อหนึ่งและมักมีผู้เข้าใจความหมายสับสนผิดพลาดอยู่เสมอจึงควรศึกษาให้เข้าใจชัดอย่างน้อยต้องสามารถแยกอุเบกขาในหมวดสังขารซึ่งตรงกับตัตระมัจจตตาออกจากอุเบกขาในหมวดเวทนาซึ่งตรงกับอทุกขมสุขอันเป็นความรู้สึกเฉยๆขันธ์สุดท้ายขันธ์ที่5วิญญาณภาษาอังกฤษว่า consciousness ได้แก่ความรู้แจ้งอารมณ์ทางประสาททั้ง5และทางใจคือการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสการรู้สัมผัสทางกายและการรู้อารมณ์ทางใจ